Assalomu alaykum qadirdon. O'zingizga hayotingizning qadr qimmatiga, salomatligingizga, farzandlaringizga va kelajagingizga munosabatingiz qanday? Boshqacha aytganda, qarorlarni qanday omillarga asoslanib chiqarasiz? Qaror chiqarishda Xudodan sening irodang nima deb so'raysizmi? Uning irodasini bilganingizda nima bo'lishdan qat'iy nazar, unga itoat qilasizmi? Bu haqda o'ylab ko'ring. Adam bog'ida Odam ato va Momo Xavoda ham tanlash imkoniyati bor edi. Va ular tanlovni amalga oshirishdi. Agar Odam ato va Momo Xavoda vaqtni ortga qaytarishni yoki bu tanlovning oqibatini ko'rish imkoni bo'lganida edi, ular hech qachon bu taqiqlangan mevani yemagan bo'lardilar. Hech qachon. Butun Isroil xalqini misol qilib olaylik. Ular Misrda qul bo'lgan vaqtda Xudo ularni qullikdan ozod qildi. Ularni Sinay tog'iga olib kelib, Musa orqali qonun berdi.
Sahro orqali olib o'tib, o'zi va'da qilgan yurt chegarasiga cholib keldi. Isroil xalqi sut va asal oqib yotgan yurtga kirishga tayyor edilar. Bu yurt ular uchun Xudo va'da qilgan yer yuzidagi jannat edi go'yo. Chunki Xudo va'da berib, bu yurtni men sizlarga berdim degan edi. Xudo allaqachon ularga va'da berib, bu yurtni ularga bergan edi. Bu masala allaqachon hal bo'lgandi. Musa 12 ta ayg'oqchini va'da qilingan yurtni tekshirib ko'rish uchun yubordi. Ayg'oqchilar qaytib kelgach, ulardan 10 tasi salbiy xabarni aytishdi. Faqat Yoshuva va Xolib biz bu yurtni egallay olamiz. To'g'ri, bu yurtning odamlari bahaybat va devorlari baland ekan, lekin biz uni bosib olamiz deyishdi. Nima uchun? Chunki Yoshuva bu bilan Xudo bu yurtni allaqachon ularga berganini eslatayotgan edi. O'sha tunda xalq Musa, Yoshuva va Xolibni toshbo'ron qilmoqchi bo'ldilar. Tun bo'yi oh-nola qilib, Misrga qaytib ketish haqida gaplashdilar. Naqadar tentaklik.
Ular Xudoga itoat qilmaslik yo'lini tanladilar. Xo'sh, oqibati nima bo'ldi? Yoshi 25 dan oshgan erkaklarning hammasi olamdan o'tgunicha 40 yil cho'lda sarson sargardon kezib yurishdi. Bilasizmi, agar ular bu qarorning oqibatini ko'ra olishganda edi, nima bo'lsa ham Xudoning aytganini qilamiz, bu yurtga bostirib kiramiz degan bo'lar edilar. Biroq ular bu yo'lni tanlamadilar. Qarorlarining oqibatini tatib ko'rishdi. Yana misol qilib, Shoh Davudni olaylik. Bir kuni tushdan keyin u o'z qo'shini bilan jang maydonida bo'lishni o'rniga qasrda qoldi. Qasr ayvonida aylanib yurib, derazadan tashqariga qarab, Batshevaning cho'milayotganini ko'rib qoldi. Agar shu payt u aqlini ishlatib, to'g'ri qaror chiqarganida edi, shartta ortiga o'girilib, ichkariga kirib ketgan bo'lardi. U esa aksincha butun hayotiga tatiydigan qaror chiqardi. Chunki uning qilgan bu gunohi butun Isroil xalqiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi.
Bu voqeadan sal o'tib qo'zg'olon boshlandi. Bu qo'zg'olon Davudning umrining oxirigacha ta'sir qildi. Agar bu ayol bilan o'tkazadigan bir kecha butun kelajagiga yomon ta'sir qilishini bilganida edi, hech qachon bu qabihlikni qilmagan bo'lardi. Yana bir misol, Yunusni olaylik. Xudo unga Naynavoga bor va mening so'zlarimni xalqqa yetkaz. Men Naynavoni vayron qilmoqchiman dedi. Agar u o'ziga nima bo'lishini oldindan bilganida edi, Xudoga, "Xo'p bo'ladi, Rabbim. U yerga qanday tezroq yetib borsam bo'ladi?" deb so'ragan bo'lardi. U oldida nima borligini bilmasdi. Endi qarang, ko'pincha siz bilan biz ham qarorlarimizning qanday oqibatlarga olib kelishini oldindan bilmaymiz. Biroz to'xtab, itoatkorligingiz qanday natijalarga olib kelishini o'ylab ko'ring. Kimdir "Men bilan bunday bo'lmaydi" deyishi mumkin. Lekin azizlar, bu narsa iblisning yolg'on hiylalaridan biri xolos.